habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha januari ee sanadka 2021-na waa 2-12. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
aad idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah wareysi aynu la yeelanay nin Soomaaliya oo ka mid noqonaya aqalka senatka ee gobolka Oregon ee dalka Mareykanka.
waxaa weeyaan xiriirka aan la sameeyey ee aan wada shaqeynta aan la sameeyey dadka maaragtay lasoo doortay ama dadka madaxda ka gobolka ayaa ahayd inaan saa dhaqankaygii Soomaaliyeed ee soo dhaweynta ku fiicnaa inaan aan tusay, taasoo noqotay inaan xidhiir fiican yeelano. Laakiin muhiimadu waxay tahay inaan kasoo shaqeynayay muddo 20 sanadood ah, inaan kasoo shaqeynayay arrimaha xuquuqda insaanka.
waxaa sidoo kale idiin haynaa wareysi aanu la yeelanay wasiir ka tirsan ismaamulka Soomaalida Ethiopia.
xoolaha waxaa soo wajahaa xanuunmo fara badan. waxaan xad dheer la leenahay dalka Soomaaliya iyo Kenyaba xarumaha sidoo kale goobahaas ka dhacay iyaguna kuwo soo gudbay noqon hadii goor noqdaan. marka guud ahaan xarumo baa jira, gaar ahaan hadda beryahan dambe geel oo kale xanuun baa ku jira. marka sidaa darteed xafiiskuna la tacaalkiisii iyo howlaha baaritaanka la xiriira shaybaarka in la ogaado xanuunka waxa uu yahay.
qodobadaas iyo warar kale oo kala gedisan oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
aqalka wakiilada Mareykanka ee dimuqraadiyiintu ay ku xoogan yihiin ayaa la filayaa inay salaasada maanta u codeeyaan qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mike Pence iyo xubnaha golaha wasiirada ee maamulka Trump inay adeegsadaan awooddooda dastuuriga si ay xafiiska uga riixaan madaxweynaha waqtigu kasii dhammaanaya Mareykanka, Donald Trump. tallaabadan oo la filaya in la ansixiyo ayaa muddo 24 saacaa madaxweyne ku-xigeenka u qabanaysa inuu ku soo jawaabo. afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in madaxweynuhu waa khatar dhow ku yahay dastuurka waddanka iyo weliba dadka, taasina ay muhiim ka dhigaysay in xafiiska si degdega looga qaado. Pence waa madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba golaha wasiirada ee Trump ah, midkoodna ma aanu muujinin inay taageeri doonaan go-aankaasi oo u dhigaya qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanku, taasoo ah in madaxweyne ku-xigeenka iyo inta badan golaha wasiiradu ay ku dhawaaqi karaan in madaxweynuhu aanu awood u lahayn fulinna karin howlaha xafiiska. Trump iyo Pence ayaa ku kulmay aqalka caada shalay garinkii dambe markii ugu horreysay tan iyo markii ay dhaceen rabshaduhu. diyaarad militari oo ah nooca helikabtarta ayaa axaddii ku soo dhacday gobolka harada ee dalka Koonfur Suudaan, inkastoo dadkii saarnaa iyo weliba howlwadeenadii diyaaraduba iyagoo dhaawacyo kooban qaba ay halkaasi ka soo baxeen. Doctor Andrea Matuj oo ah maamulaha cusbitaalka rayidka ee Kubeet ayaa v o a u sheegtay in 11 rakaab ah la daaweeyey kadib galabnimadii uu shilku dhacay. Doctor Andrea ayaa intaasi sii raacisay in dadka qaarkood ay qabeen xagtimo yaryar oo soo gaadhay. Joel Abraham oo ah duuliyihii diyaaradda ayaa isna sheegay in burburka ay sababtay cillad farsamo oo keentay inuu xakamayn kari waayo diyaaradda. boqorka dalka Maleysiya ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg oo qaran, waxaana ay tallaabadani tahay dadaal la doonayo in xanuunka coronavirus lagu xakameeyo. qasriga boqortooyada ayaa ku dhawaaqay maantoo salaasa ah in boqor Sultan Cabdullah Sultan Axmed Shah uu soo saaray wareegtadeena kadib kulan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Muxyiddiin Yaasiin. boqor Cabdullah ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore u diiday codsiga ra-iisul wasaaraha si uu soo saaro amarkan la mid ah iyadoo la eegaya xaaladda xanuunka coronavirus. amarka xaaladdan degdega ah ayaa hakinaya kulanka baarlamaanka tan iyo bisha August ee sanadkan, waxaana ay siinaysaa ra-iisul wasaaraha iyo weliba dowladdiisa awood ballaaran oo ay sharciyadda ku fushadaan. khudbada uu telefishinka ka jeediyey ayaa ra-iisul wasaare Muxyiddiin uu isku dayey inuu bulshada u ballanqaado in xaaladdan degdega ah aanay ahayn inqilaab militari, islamarkaana aanan wax bandow ah la soo rogi doonin inta xaaladdan lagu jiro. ugu dambeyntiina, wafdi ka socda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee w h o ayaa lagu wadaa inay toddobaadkan gaadhaan dalka Shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan halkaas lahaan u ka yimi cudursidaha coronavirus. guddida qaran ee caafimaadka ee dowladda Shiinaha ayaa bayaan ay soo saareen maanta ku sheegay in khubaro ka socda w h o ay tegayaan dalkaasi Shiinaha Khamiista soo socota, iyadoo khubaradanna ay la kulmi doonaan dhiggooda dalkaasi Shiinaha. weli lama oga in khubarada caafimaadka ee ka socda hay-adda qaramada midoobay ay tegi doonaan magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha oo halkii ugu horreysay uu ka soo bilaabmay fayraskana dhammaadkii sannadkii 2019. Tan iyo markii xanuunka coronavirus uu ka bilaabmay dalkaasi Shiinaha, ayaa malaayiin qof oo ku nool daafaha dunida uu ku dhacay, halka kumanaan kale oo qofna ay u dhinteen xanuunkaasi. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida. Golaha sanadka ee gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka waxaa markii ugu horreysay taariikhda loo dhaariyay in uu xubin ka noqdo nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Kaysay Jaamac oo ka shaqeyn jiray arrimaha jaaliyadaha soogalootiga ah ee laga tiriyo dadka laga tirada badan yahay. Kaysay Jaamac oo hore ugu tartamay xilkan golaha duqowda ee gobolka Oregon ayaa waxaa la tartamaysay Shemia Fagan oo xilligaasi ku badisay kursiga balse haatan qaadatay shaqo kale oo ah xogeyaha ama diiwaanhayaha gobolka Oregon. Kaysay ayaa muddo dheer ka soo shaqeynayay howlaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi. Saare Cabdixamed ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka waxayna ugu horreyn weydiisay waxa uu uga dhigan yahay xilkan.
Marka ugu horreysay shaqadeeda waxaan ka bilaabay marka soo galay gobolka Oregon iyo Mareykanka soo galay, waxaan ka bilaabay inaan la shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed ee khaasatan caruurta iskuulladooda, inaan case manager isu noqdo familiyada, oo ahayd maaragtay howl aad iyo aad u culus, oo ahayd inaan maaragtay dadka Soomaaliyeed ee soo haajiray inaan kala shaqeyno khaasatan xagga waxbarashada. Haddii aad ka dhalinyarada la shaqeynaysa waxbarashada kala shaqeynaysana muhiimaddu waxay tahay inaku Soomaalida haddaynay dad qoys bay nahay, marka qoyskii arrimihiisa oo dhan inaad ka shaqeysan weyaan, haddii noqon lahayd arrimaha guryaha, haddii noqon lahayd arrimaha immigrationka, haddii noqon lahayd arrimaha caafimaadka, wax walba oo qoysku u baahan yahay inaad kala shaqeyso waa ilmihii iyo qoyskii makala saari karaysa. Marka walaalaha hawsheed halkaasan ka bilaabay. Markii dambena waxaan bilaabay hay-ad xuquuqnisaaniya oo u dooda arrimaha dadka soo haajiray iyo khaasatan guud ahaan dadka laga tirada badan yahay gobolkan Oregon degan iyo nationalkaba ama guud ahaan Mareykan oo dhan, inaan isu keeno dadka qurumahooda kala midabkooda iyo diintooda iyo culturekooda kala duwan yahay si ay dan guud uga wada shaqeysaan arrimahooda. Taa hay-addaasaan bilaabay oon madax ka ahaa, iyo inaan la shaqeeyo markaa activist aan noqdo aan la shaqeeyo dadka xidhiidhka loo leh haddii noqon lahayd xagga arrimaha laborka ama shaqaalaha hay-adda u dooda ama dadka lasoo doortay ama electoral officialska ah, arrimahaas oo dhan inaan xiriir la sameyno. Markaa muddo badan labaatan sano baan kusoo jiray. Markii dambena waxaan goostay inaan ka mid noqdo intii aan noqon lahaa anigu inaan dadka baryayo in sharciga la dejiyo saxda ah, dadka caawinaya inaan anagu sameyno inaan ka mid noqdo inaan sharci dejiyayaasha gobolka Oregon oo aan sanadka aan u tartamo.
Waa tahay Kaysay Jaamac, waxaad noqonaysaa qofkii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo muslim ah oo ku biira sanadka gobolkaas Oregon. Marka soogalooti ah dabcan kasoo bilaabay hoosta hoose in dadka uu adeego, maantana sanadka ayaad ka mid noqotay sharci dejiyayaasha ayaad laguna dhaariyey, bal marka maxay kaaga dhigan tahay adiga arintaas?
Arrin taariikhiya weeyaan. Muhiimadduna waxay tahay waxa weeyaan shacabka Soomaaliyeed sidaba waxaa nahay dad haddii ay isu tagaan, anigu halka waxaan u joogaa ku ibi waxa weeyaan taageeradaan ka haysto iyo maaragtay caawimadaan ka haysto shacabka Soomaaliyeed ee aan iscrab tagnay inaan wada shaqeynanay muddadaas oo dhan. Marka waxay muhiimadiisu tahay in haddii aynu isu tagno oo aynu wada shaqeyno oo aynu dinaheena ka maaragtay ka wada shaqeyno inaynu meel kasta gaari karayn. Marka waa arrin u taala maaragtay susaysa haddii khaasatan dhalinyaradeena soo koreysa iyo dadkeena halkan deganba meel kasta ay joogaan dunida ama soo haajiray ama wadankiiba ha joogaanba, inay tahay muhiimadu tahay in la wada shaqeeyo oo aad danahe haddii guud laga wada shaqeeyo in meel la gaari karayn. Marka maanta farxaddaas weeyaan muhiimadeeduna taas ay tahay in maaragtay haddii aan wada shaqeyno inaan meel kasta gaari karin dunida, taas aan maaragtay aniga fahadiya.
Dabcan kursigan adiga haatan aad ku fariisatay qof ayaa kaaga horreeyay oo kusoo fadhiyay muddo, bal waxaad iga warantaa sida ay ku timid in lagu magacaabo xilkan, maxaase lagugu xishay?
Gabadhii aniga iga horreysay kursigan ku fadhiday gabadhaan wada tartanay bay ahayd, 2 sanood baan wada aranay oo aniga iyada iyo odayg nin isaguna kursiga ku fadhiyay markaa oo senator ahaa sida sayaasa wada qaranay marka gabadhii guuleysatay oo guusha gaadhay markii gabadhii guusha gaadhay laba sanood bay haashan waday kabacdina waxay u carartay inay noqoto maxaan ku raaday kursi kale oo carartay oo ka sareeya kursigan aan ku dhigay sanadka marka kursigu uu banaanaaday afar qof oo kale saddex qof oo kale aniga ayaa u tartanay inaan maaragtay kursigii gabadhii bedelno aniguna marka waxay strategiga maxay ahayd inaan dantaydu waxay ahayd maadaama aan taariikh badan kuleeyahay organ oo dadka la soo shaqeeyey iyo inaan xidhiir la leeyahay dadka hay-adaha shaqaalaha dadka soo electoral officialska ama lasoo doortay ama meel kastaal ama guddidooda hooseedka noqoto ama gob ama governorka noqoto ama dadka lasoo doortay inaan xidhiir badan baan lahayn marka in dadkii xidhiirkii uu shaqeeyey marka muhiimadu waxay tahay dadka qof lala shaqeyn karayo inaad tahay oo la caaw dadka ay xidhiir la yeeran karayaan shacabkeena soomaaliyeed waxaanahay guud ahaan dad furfuran oo soo dhaweeyay dadka waayo markii guryaha dadku soo dhaweyna inaga soomaalida hadi qof inoo yimaado waxa ugu horeyana sameynaa waxa weeyaan shaah iyo bushus beer u keenaa intayna odhan maxaan ku laaday maxaa doonaysaa arrimahaasina arrimo ku cusub weeyaan dadka maraykanka marka waxa weeyaan xidhiirka aan la sameeyey wada shaqeynta aan la sameeyey dadka maaragtay lasoo doortay ama dadka madaxda ka gobolka ayaa ahaa inaan saa dhaqankaygi soomaaliyeed ee soo dhaweynta ku fiicnaa inaan aan tusay taasoo noqotay inaan xidhiir fiican yeelano laakiin muhiimadu waxay tahay inaan kasoo shaqeynayay muddo labaatan sanadood ah inaan kasoo shaqeynayay arrimaha xuquuqda insaanka iyo inaan dadka laga badan yahay iyo racially ama midab ahaan laga badan yahay iyo dadka soo haajiray badanahooda inaan ka shaqeeyo iyo waliba khaasatan waxaan ku biirnay markii dambe xataa dadka caddaanka ah ee miyiga degan gobolka maraykanka degan inaan u tagno ku naano idinka labskiina dariihda ayaanu eegaynaa oo aan eegay anigu khaasatan kala shaqeeyo danahooda marka waxa weeyaan isu tagaasoo kale iyo maxaan kula dadka loo caawinayo laysu keenayo iyo xiriirka naga dhexeeya dadka ayaa labaatan sanood soo socday
kaas waxa uu ahaa kayse jaamac oo ka mid noqonaya aqalka sanadka gobolka Oregon oo u warramayey Saare Cabdi Axmed.
Gobolka Minnesota ayaa dhawaan lagu qabtay bandhig ciyaareed oo ay ka soo qayb galeen ciyaaryahanno Soomaaliyeed oo soo kacaya, kuwaas oo soo bandhigay xirfadooda ciyaaraha kubadda cagta. Maxamuud Mascade ayaa warbixinta noo soo diray.
Bandhiggan oo socday saddex bari ayaa waxaa ka soo qayb galay ciyaaryahanno ka kala yimid gobollada dalka Maraykanka qaarkood oo xiiseynaya inay ka dheelaan heerarka kala duwan ee ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Maraykanka. Ujeeddada ka dambeysa bandhig ciyaareedkan ayaa waxaa v o a uga warramay ciyaaryahan Cumar Cabdullaahi Maxamed Cumarani oo u dheela xulka qaranka ee Soomaaliya iyo kooxda kubadda cagta ee Greenfield Triumph ee gobolka Koonfurta Carolina.
Horta organizationkeena waxaa ladhaha 1826 organization hadda bilownay marka anaka a lot of ciyaalka yariiska they look up to us oo banoon dheelo America so Soomaali oo professional badan oo America dheelaan ma jiraan so anaku waxaa rabnay chanis inaa siino ciyaalka college u helaan especially high school kidska high school markay ka baxaan meel aada ma yaqaanin badanaa so anaka ani college ag soo dheela also cabdi saaxiibkay ku jira organizationka ohio soo dheelay Akron University soo dheelay so we want to help them get scholarship and then move up to the next level insha allah.
Cumarani ayaa sheegay inay xiriir la leeyihiin jaamacado iyo kooxo ka dheela heerarka kala duwan ee ciyaaraha kubadda cagta ee Maraykanka kuwaasi uu doonayaan inay ku xiraan ciyaartooyda Soomaaliyeed ay ka go-an tahay inay helaan deeq waxbarasho ciyaarahana heer wanaagsan ay ka gaaraan.
levelka anaga soo dhiilna waxaa soo baranay knowledgeka inaa ciyaartoodeena oo soomaalideena oo walaaltinimadeena oo anaka waxaa soo barnay oo asiin iyo waxaa rabnaane playeryaasha inay college aadaan marka connectionka haysano inaa connectionkaas oo siino oo yukana meel gaaraan coachyaasha la hadlaynaa waxaa dheenaa organizationkaana ka imaadeen playeryaashan fursad sii inil almiteyaan imaadaan campkiina ami kaleete videoyaasha oo waxaa soo dira hadda ciyaartaan oo showcaska dhigano video la duubaynaa cameramana haysanaa marka videoyaasha markaa duubna hadda ogtahay coachyaasha they cannot meet ma kara mesha because of covid so waxaa rabnaa inaad duubno oo u dirna email ahaan inaa ugu dirna insha allah.
Kooxaha kubadda cagta ee dalka Maraykanka ayaa qabta bandhigyo ay ku xushaan ciyaartooyda ay markaasi doonayaan kuwaasi oo kasoo qaybgalkooda ay ciyaartooyda uga baxdo lacag aad u badan balse bandhigan ayaa ah mid lacag la-aana oo ay dhallinyarada ku bahoobay hay-adda 18 26 isku xilqaameen.
Maanta showcase-kan fi waa badanaa America 150 marka era I used to go to showcase waxa 250 la arkay chance opportunity. Anaka waxa rabnaa organization keenna Soomaalinim ahaan chance inay oo lacag laga qaadan free. You know, so qafis dibes mala hada we have players oo hakeem aad in Portland, Ohio just to be part of this, you know. Yalka badanaa, you know, they look up to us, so we want to give them chance guys to succeed inshallah.
Dhalinyarada bandhig ciyaareedkan ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Maxamuud Ahmed oo aad u soo dhaweeyay fursadan ay u abuureen ciyaartoydii ay higsanayeen ee dhalista ciyaaraha kubadda cagta ku helay deeqaha waxbarasho heerkana ka gaaray wadada ay iyagu iminka hayaan.
Soomaali haddaan ahay weligeyna dad oo ku dayno oo professional ama college dele way nagu yaraayeen. Haddana maxaa noo soo baxay Cabdi Maxamed iyo Cumar Maxamed, wiil Soomaali oo yaryar oo ku dayno. Marka waxaan idea kan ayaga ka dambeeyay, ciyaartoy badan oo talent Soomaali waa leenahay, laakiin meelo ku aadno fursadooyin ku aadno professional ka college ka maysano. So marka ayaga connection ka haystaan macallimiintooda college ka iyo macallimiintooda professional ka eeganahay, so waxay waa nagala hadal karaan. Marka fursad sharsaayid u qaali ah.
Cabdullaahi waxa uu taageeraa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo riyadiisu ay tahay in maalin uun u dheelo.
Naadiga taageero waa Chelsea. Haddii ay noqotiin calafkay tahay, insha Allah, waa jeclaan lahayn inaan ka dheelo. Chelsea noo dheelo.
Talabadan ay bilaabeen ciyaaryahanada Cumar Maxamed Cumarani iyo Cabdirasaaq Maxamed oo ciyaara xulka qaranka ee Soomaaliya, isla markaasina ku barbaaray magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyo saaxiibadooda kale ayaa ah fursad ay baahi weyn u qabaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka ee qaarkood ay baylahda u yihiin daroogada iyo isdilka, waxaana jaaliyadda Soomaaliyeed qaarkood arrinkan ay u arkaan tallaabo mudan dhiirigelin iyo weliba ku dayasho. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
Maxkamadda dambiyada Britain ee ku taalla magaalada London ayaa nin ku eedeysnaa dambiye argagixiso ah ku xukuntay xarig xabsi daa'im ah. Ninkan oo magaciisa la yidhaahdo Khayaara Sacdallah, 26 jir ah, kana soo jeeda dalka Liibiya, ayaa ku eedeysnaa 3 qof oo uu tuuray ku dilay iyo 3 kale oo uu ku dhaawacay magaalo la yidhaahdo Reading oo dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaalada London. Warbixin ku saabsan xukunka waxaa magaaladaasi London inooga soo diray wariyaha V O eda Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
Kadib markii xukunka lagu riday, ninkan ayaa waxa uu ku andacooday in aan weerarkii uu ku qaaday 3 qof ee uu dilay iyo 3 uu dhaawacayba aanu ahayn argagixiso, laakiin xaakimkii xukunka qaadayay ayaa ka diiday oo sheegay inuu dadkaasu laayay uu keliya arrimo la xiriira diin iyo fikrado uu aaminsan yahay oo adag. Khayra Sacdallah ayaa 3 qof iyaga oo iska fadhiya meel xadiiqad ah weeraro 20-kii bishii Juun ee sanadkiina dhaafay, sida uu sheegay xeerilaaliyihii dacwadda ku soo oogay. Weerarka ayaa qaatay daqiiqado kooban, dadka uu laayina ma ay helin fursad ay isku difaacaan. Ninkan oo ka soo jeeda dalka Liibiya oo magangelya doon ahaa ayaa la sheegay inuu dilay James Farlow, 60 jir macalin ahaa, David Wallace oo ahaa 94 jir saynisyahan ah, iyo Joseph Richie Bennett, 93 jir u dhashay dalka Mareykanka. Ninkan ayaa sidoo kale weerar tuur ayaa ku qaaday 3 qof oo kale, dhaawacna u geystay, laakiin markii dambe ay ka kaceen dhaawacaasi. Fariin qiiro lahayd oo ay ka jeediyeen maxkamadda qaraabada nimanka la laayay ayaa ku sheegay inuu Sacdallah raggaasi si aan xandaraa u dilay ayna ahaayeen dad wanaagsan oo waxba galabsan. Xaakinka dacwadda qaadayay ayaa sheegay in 3 nin u dilay Sacdallah iyo 3 uu dhaawacayba ay ku kaliftay arrimo la xiriira argagixiso. Waxa uu intaasi raaciyay xaakinku in ninkani aaminsan yahay fikrado xagjir ah, una soo dagaalamay Maleeshiyada Ansaar al-Shaarica markii uu bilaabay dagaalka sokeeye ee Liibiya isagoo dhalinyaro ah. Xaakinkan ayaa ka hor intii aanu ninkan ku ridayn xukunkan xabsi daa'imka ah u sheegay in fikirkiisa xagjirka ahi awgii uu doonayay inuu dilo dad badan waqti kooban. Maxkamadda ayaa la keenay muuqaalo ninkan dilka geystay ah isaga oo ku ag sawiran calanka kooxda ISIS. Waraaqo laga helay guriga uu deganaana waxaa ku qornaa inuu doonayay inuu jihaado. Qareenada u doonayay ayaa iyagu dhinaca kale waxay sheegeen inuu ninkani maskaxda wax ka qabo loona khafiifiyo xukunka. 2 caanamaal ka hor inta aanu ninkani weerarka qaadin ayaa la sheegay inuu dad uga cawday inuu arkayo jin, tan ayaana keentay la filayo inuu qabo dhibaatooyin la xidhiira caafimaadka maanka. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
wasiirka xafiiska xoolaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya dayib axmed nuur ayaa sheegay inuu dilaacay xanuun cusub oo soo ridanaya geela kaasoon ilaa iyo hadda la aqoonin waxa uu yahay balse baaritaan ay ku hayaan wasiirka oo la hadlay wariyaha idaacadda v o a jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata ayaa dhinaca kale waxa uu ka warbixiyey xaaladda guud ee xoolaha gobolka soomaalida etoobiya
beryahan dambe waxaa jira xanuumo soo kordhahaya oo ama kuwo xadadka kasoo gudba ha noqdaan ama kuwo iska abuurma ha noqdaan guud ahaan adduunkan isbedelka cimilada iyo qaab nololeedka dadku u yaallo abaaraha soo noqnoqonhaya waxyaabahaasoo dhan waxay abuuraan xanuumay abuuri karaan marka sidaa darteed xanuumadu inay bataan yani waxaa keenaya waxyaabo badan oo bini aadamku isagu gacantiisa ku sameeyey marka sidaa darteed waxaan oran karaa guud ahaan deegaankan bulshada ku dhaqan oo inta badan ay dad xoolo dhaqataa yihiin xoolaha waxaa soo wajaha xanuumo fara badan waxaan xad dheer la leenahay dalka soomaaliya iyo kenyaba xanuumaha sidoo kale goobahaas ka dhaca iyaguna kuwo soo gudbay noqon haddii goor noqdaan marka guud ahaan xanuumo baa jira gaar ahaan hadda baryahan dambe geel oo kale xanuun baa ku jira marka sidaa darteed xafiiskuna la tacaalkiisii iyo howlaha baaritaanka la xiriira shaybaarka in la ogaado xanuunka waxa uu yahay iyo kuwa daweynta iyo talaalkaba waxay tabartiisa dadaalo badan buu xafiisku ka wadaa
goobaha xanuunadaas uu ka jira haddii aad magacoodo iyo ilaa hadda haddii la ogaado nooca xanuunka uu yahay geela ku dhacay
marka xanuunka geelu hadda markii ugu dambeysay haya ee waqtigan xaadirka lala tacaalahayo xanuun weli waxyaabaha keenee sababta u ah la gartay maaha shaybaar ahaan anagu waan soo qaadnay wax hadda confirmation oo la helay oo xanuunkaasu yahay layidhima ugu jiro xanuumadii caadiga ahaa lagu yaqaanay geela dabeecad ahaan ku naqaanay wax ka duwan buu ahaa marka shaybaarka annagan waa sambaladii waa laga diray waxaa la geeyey shaybaar heer qaran jiro heer wadana oo kanadana waa laysna kaawood badan kaas muddo koy labaatan cishaabu qaadan bay yidhaahdeen in baaritaankiisi la sameeyo marka hadda uu ku maqan yahay baaritaankiisi oo natiijadii baan sugaynaa dhimasho geela uu dhintay laakiin dhimashada geela hadda jirta mid maas ahoo yani saf aada u ballaaran oo xoolaha yani jar weyn ka kacinaya ama aada u laynaya maaha xeradan saddex neef baad ku arki mid kale labo mid kale shan marka wuu yar barboodahayaa waxaa jira la tacaalid fara badan oo ama ha noqoto waxyaabo in vitaminaad neefka quwadda soo celinaya muxamed jabinadii wax noocaasoo kale
bulshada deegaanka 580 waa bulsho xoolo dhaqata ah bulshadaas dabcan waxay u baahan yihiin xoolahooda in loogu sameeyo suuqgeyn ilaa iyo hadda bulshada qaarkood iyagoo xoolahooda ku iibgeeya nidaam kontrabana ma jirtaa wax fursad ama nidaam loogu sameynayo suuqgeyn rasmi ah
xoolaha in suuq ay helaan iyo in suuq ay helayaan suuq sharci ah uu noqdo waa labo la kala qaadi karo kala duwan weeye xoolaha deegaankeenna waa xoolo tafiirtoodu fiican tahay walow dadku qaabkay u dhaqtaan qaab casriyeysan aysan ahaynoo neefku inta badan uu qorax ordo cadkiiyo caanihiisub ay hoos u dhacaan laakiin waa xoolo la jecel yahay weeye marka sidaa darteed laakiin xoolaha inta badan ka ganacsigooda wuxuu u badan yahay mid xadadka ka baxo oo si aan sharci darnayn ku baxa xafiisku tallaabooyinka uu isagu qaado in laga dhiga nidaam sharci lagu soo rogo xoolaha goobo lagu ganacsado loo sameeyo waxyaaba uu tallaabooyin ka qaaday baa jira marka koowaad in la dhiso saylado ku haboon ka ganacsiga xoolaha sayladihii ilaa 30 sayladood baa yaa hadda dhisan oo la dhisay marka labaad bulshada in wacyigelin loo sameeyo oo laysku dayo bulshada xoolo dhaqatada ah ee inay xoolaha sayladooda keensadaan dadka xoolaha ka ganacsadana ay ku soo xirmaan oo ay noqoto saylada goob shaqaynaysa saylad inay shaqayso xoolaha lagu kala ganacsado waxyaaba waxaa jira aasaas oo loo baahan yahay inay goobta ayada ay leedahay bank service inay leedahay oo qofka ganacsadaha lacagta uu haysto lacag garab ku qaadan kara ma noqon karto marka in bank service meeshu ay jirto oo maalinba neefafku gadanhayo kala soo baxaba u baahan yahay marka waxaa jira goobo aan bank service aan lahayn marka sidaa darteed sayladihii ay shaqadoodu ay yar taagan tahay kuwo si fiican u shaqo galay oo shaqeeyana way jiraan waxaanse meesha ka marnayn weli in xooluhu ay ku baxayaan si kontrabandi ah taana waxyaaba sabab u ah baa jira xoolaheenna inta badan waxa qaata waa dalalkan carabta weeye inta badan bay galaan carabtu deegaankeennana waad ogtahay ama dalahaanteennaba bad ma leh oo yani waa dhul xiraroon bad lahayn weeye marka meelaha xooluhu ay ka dhoofaan waxay u badan tahay dekedan berbera iyo midan jabuuti ganacsatada marka xoolaha iibsanaysa inta badan halkaasay joogaan lacagtood dhigaan kadib maadaama dadkii wax sumado kala soocaysa in jiro dad soomaaliyeed ay yihiin iyagu marka lacagtaasi raadsanayaano halkaasay tagahayaan. Marka xooluhuna dee waa inay maxjar ay maraan oo halkaasay ka gudbaan weeye. Marka caqabada ugu badan ee keenaysa waa inagu oon lahayn transportigii systemkii xoolaha lagu dhuufinaya badan meesha joogin oo ganacsatada waxa khasba haya meesha ay maxjaradu berbera ku yaallo. Xoolihii soomaaliyeedna imaanayaan, dee dadkuna halkaa bay tagayaan, qofka ganacsiga halkaa ma fariisanayaa. Marka bal si taa un waxuu looga dhimo, waxaa jira maxjar deegaankan laga bilaabay jigjiga muddo afar sano ka hore baa la bilaabay, shaqadiisu ma dhammaanin, kacaa kuf badan buu soo maray. Laakiin hadda sanadkan dhismihiisa in la dhammaystiro, kadib wixii alabka u baahan yahay loo dhammaystiro, meel markaas serviskii maxjar looga baanay standard dhigisi leh inay noqoto baa la doonhayaa. Marka maxjarka haddii uu shaqeeyo, in soo jiidasho badan aan ku samayno ganacsatadaas yar caalamiyah ee maadaragtay xoolaha qaadanaysa.
Wahagaagilna soo galnay gabagabadii wareysiga, haddii ay jirto wax fariin ood gaarsiinaysa bulshada xoolo dhaqatada.
Waaye bulshadeena xoolo dhaqatada, fariinta aan doonayna gaarsiiyo waxa weeye, sida la saadaalinayo dayrtan meelo badan bay ka xumaatay roobka aan la helin, waxaana laga yaabaa guga la filayo, inkastoo ilaahay uu haysto awood ilaahay ay tahay, laakiin qiyaasaha la bixinayo ee la xiriira isbedelada cimilada inuu roobku aad u yaraan doono. Marka sidaa darteed, in xoolaha loo samaysto kayd calaf oo dadku yacni ay isticmaal calaf ay beertaan, gaar ahaan kuwa wabiyada iyo degan jinka wabiyada. Ta kale xoolaha geel oo kaleeto xanuun baa ku jira, xanuunkaa jira markuu xoolo uu ku dhaco eriya jooga, in isku socodka isdhexgalka laya karantiino. Marka xanuunka neefka lagu arko kale in la karantiino isaga laftiisa si uu kuwa kale ugu gudbinin. Hadday jiraan goobo ku dhowoo ama heesaboosiyo uu ka jira caafimaadna, inay bal ka faa'iidaystaan ay xanuumada usoo riboot garayaan xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha inta badan degmooyinka jooga.
Aad ayaad umahadsantahay. Kaasi waxaa wasiirka xafiiska xoolaha dowlad deegaanka soomaalida Dayib Axmed Nuur oo idaacadda v o a laanta af soomaaliga ugu horrameeyey xafiiskiisa magaalada Jigjiga. Waa maxaa Cabdiraxmaan Gaata, v o a magaalada Jigjiga.
Haatana dhegeystayaal, aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
Oh, no.
gurdhu waxa idinku soo socda xubinta dooda gaaban iyo khudbo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waa kan mar kale Cabdixakiin Maxamuud Shirwax oo inala socodsiiya.
Aqalka wakiilada Mareykanka ee dimuqraadiyiintu ay ku xoogan yihiin ayaa la filayaa inay salaasada maanta u codeeyaan qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku xigeenka dalkan Mike Pence iyo xubnaha golaha wasiirada ee maamulka Trump inay adeegsadaan awooddooda dastuuriga si ay xafiiska uga riixaan madaxweynaha waqtigu kasii dhammaanaya Mareykanka Donald Trump. Talaabadan oo la filayo in la ansixiyo ayaa muddo 24 saacadood madaxweyne ku xigeenka u qabanaysa inuu ku soo jawaabo. Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in madaxweynuhu khatar dhow ku yahay dastuurka, waddanka iyo weliba dadka, taasina ay muhiim ka dhigaysa in xafiiska si degdeg ah looga qaado. Pence waa madaxweyne ku xigeenka iyo weliba golaha wasiirada ee Trump ah, midkoodna ma aanu muujinin inay taageeri doonaan go'aankaasi oo u dhigaya qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka, taasoo ah in madaxweyne ku xigeenka iyo inta badan golaha wasiiradu ay ku dhawaaqi karaan in madaxweynuhu aanu awood u lahayn fulinna karin howlaha xafiiska. Trump iyo Pence ayaa ku kulmay aqalka caada shalay garinkii dambe markii ugu horreysay tan iyo markii ay dhaceen rabshaduhu. Diyaarad militari oo ah nooca helikabtarta ayaa xaddii ku soo dhacday gobolka harada ee dalka Koonfur Suudaan, inkastoo dadkii saarnaa iyo weliba howlwadeennadii diyaaraddu iyagoo dhaawacyo kooban qaba ay halkaasi ka soo baxeen. Doctor Andrea Matuj oo ah maamulaha cusbitaalka rayidka ee Kubeet ayaa v o a u sheegtay in 11 rakaab ah la daaweeyey kadib galabnimadii uu shilku dhacay. Doctor Andrea ayaa intaasi sii raacisay in dadka qaarkood ay qabeen xagtimo yaryar oo soo gaadhay. Joel Abraham oo ah duuliyihii diyaaradda ayaa isna sheegay in burburka ay sababtay cillad farsamo oo keentay inuu xakamayn kari waayo diyaaradda. Boqorka dalka Maleysiya ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg oo qaran, waxaana ay tallaabadani tahay dadaal la doonayo in xanuunka coronavirus lagu xakameeyo. Qasriga boqortooyada ayaa ku dhawaaqay maanta oo Salaase ah in boqora Sultan Cabdullah Sultan Axmed Shah uu soo saaray wareegtadeena kadib kulan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Muxyiddiin Yaasiin. Boqor Cabdullah ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore u diiday codsiga ra-iisul wasaaraha si uu soo saaro amarkan la mid ah iyadoo la eegayo xaaladda xanuunka coronavirus. Amarka xaaladdan degdega ah ayaa hakinaya kulanka baarlamaanka tan iyo bisha August ee sanadkan, waxaana ay siinaysaa ra-iisul wasaaraha iyo weliba dowladdiisa awood ballaaran oo ay sharciyadda ku fushadaan. Khudbada uu telefishinka ka jeediya ayaa ra-iisul wasaare Muxyiddiin uu isku dayay inuu bulshada u ballanqaado in xaaladdan degdega ah aanay ahayn inqilaab militari, islamarkaana aanan wax bando ah la soo rogi doonin inta xaaladdan lagu jiro. ugu dambayntiina wafdi ka socda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa lagu wadaa inay toddobaadkan gaadhaan dalka Shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan halkaas lahaan u ka yimi cudursidaha coronavirus. Guddida qaran ee caafimaadka ee dowladda Shiinaha ayaa bayaan ay soo saareen maanta ku sheegay in khubaro ka socda WHO ay tegayaan dalkaasi Shiinaha Khamiista soo socota, iyadoo khubaradana ay la kulmi doonaan dhiggooda dalkaasi Shiinaha. Weli lama oga in khubarada caafimaadka ee ka socda hay-adda qaramada midoobay ay tegi doonaan magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha oo halkii ugu horreysay uu ka soo bilaabmay fayraskan dhammaadkii sanadkii 2019. Tan iyo markii xanuunka coronavirus uu ka bilaabmay dalkaasi Shiinaha ayaa malaayiin qof oo ku nool daafaha dunida uu ku dhacay, halka kumanaan kale oo qofna ay u dhinteen xanuunkaasi. Dhegeystayaal, warkii duniduna waa naga intaas.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka oo ay aqlabadiisa leeyihiin xisbiga Dimuqraadigu ayaa durbabo bilaabay hanaankii xilka xayuubinta ee madaxweyne Trump lagu eedeynayo inuu abuuray kacdoon ay sameeyeen koox fallaagaahay. Haddaba faahfaahinta hanaankan xilka xayuubinta ee bilaabmay ayaan weydiiyey garyaqaan Ismaaciil Maxamed oo ka howlgala gobolka Ohio.
aad iyo aad maashaallah walaalkii Sandheere, aad iyo aad baan ku salaamayay adigii v o eba aruntii saa ula socotay madaxweynaha maantaba lagu dhawaaqay si official ah oo aqalka hoose Nancy Pelosi guddoomiye ka tahay lagu dhawaaqay in motion laga keenayo xilqaadis ah, oo motionkaas runtii qodobka uu ku soo kooban yahay uu yahay kii bishii January 6-deedii oo dagaalkii dhibaatadii ka dhacday oo Capitol Hill xildhibaanada aqalkoodii la galay damage dib badin loo geystay. Si officialna waxaa loogu codayn doonaa arbacadan soo socoto.
Haddaba waa maxay waxyaabaha hogaamiyaasha aqalka hoose ay soo bandhigeen ay ku eedeeyeen in madaxweyne Trump uu sameeyey? waa kan maxamuud xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
madaxweynuhu eedaha ugu waaweyn ee loo haystaa waxa weeye madaxweynuhu inuu soo abaabulay oo dhiiri geliyey oo uu siiyey kalsooni uu siiyey dad taageerayaashiisa ah in ay qabsadaan dhismaha baarlamaanka ee waddanka Maraykanka. waxaa kaloo madaxweynaha lagu haystaa in uu dhiirigelinta ka sokow uu sameeyey in uu dafiro oo uu wax kaba jiraan ka soo qaado doorashadii Maraykanka ka dhacday oo si cadaalada u dhacday in uu been abuur badan ka sameeyo oo uu yidhaahdo doorashadaas waa laygaga shubtay si khaladabayna u dhacday. Waa arrimaha lagu haystay kabli tahay.
Waan gartay. Waan ognahay maxamuud in madaxweynaha hababkii uu kula xiriiri jiray dadka sida ciwaankiisii Twitterka hawada laga saaray ma jiraan ama maamulka aqalka cad amaba xisbiga jamhuuriga guud ahaan cid diidan waxyaabahan aqalka hoose ee uu dimuqraadigu u sareeyo ay soo gudbiyeen? cid eedaha loo soo jeediyey diidan ma jirta?
Republicanku ama aqalka hoose ha noqoto ama aqalka senatoriska ha noqoto, runtii arrintan way ku kala qaybsan yihiin. Madaxweynuhuna taageero badan buu kulli xisbigiisa uu ka haystay, baqdin badan baana jirtay.
Haddaba sidee ayay xubnaha xisbiga jamhuuriga u arkaan tallaabadan ay hormoodka ka yihiin madaxda xisbiga dimuqraadiga ee aqlabiyadda ku leh aqalka hoose ee Kongareeska? Waa kan garyaqaan Ismaaciil Maxamed.
Aruntaas runtii waa lagu kala fakar doonaaday saa la socotiin. Markii labaad waa haddeer xilqaadaysan la keenayo mar hore aqalka hoose uu soo maray, uuna waalan la ansixiyay lasku raacay even though kasoo horjeed badan baa jiray. Laakiin se haddeer runtii sababta ay ku tahay xaaladii dhacday xaalad xasaasiya bay ahayd, runtii aad khatar u ah oo runtii jamhuuri iyo dimuqraadi iyo xisbi kasta aamusan weliba qaar maamulkana waxay dhaheen waan kasoo horjeednaa, waxay dhaheen ugama soo horjeedna sababta ay ku tahay waan kasoo horjeednaa oo dee sharci lasoo rogayo mise motion qaadista. Laakiin waxay dhaheen waqtigiisa madaxweynaha dhammaanayo oo sagaal beri baaba ka dhimanba, marka waxay dhaheen waqti lumis bay iska tahay waxna maa haddeer la ogolaan karo. Marka kasoo horjeed si u badnayd waxay ahayd maxalle technicality oo dee muddada yar madaxweynaha u dhima sagaalka beri ma ahayn runtii kasoo horjeed oo dood ku saabsanayd madaxweynaha wuxuu kareeyey. marka waxay la tahay runtii khilaafkii sidii hore oo kale maaha.
Ilaa maalinta ay rabshaduhu ka dhaceen aqalka Kongareeska 6th January, waxaa jiray xubno ka tirsan maamulka madaxweyne Trump oo xilalkoodii iska casilay, sida uu sharxayo maxamuud xasan musharaf.
saddex wasiir oo ka tirsan golaha wasiirada ee Maraykanka ayaa hadda is-casilay.
dhowrka maalmood ee ka hadhay caleemasaarka madaxweyne la doortay Joe Biden ayaa waxaa dalka Maraykanka laga cabsi qabaa inay rabshado waaweyni ka dhacaan. waa kan garyaqaan Ismaaciil Maxamed.
runtii cabsida runtii aad bay u daran tahay oo yani FBI iyo koob badan walwal badan baa ka haysta sababta ay ku tahay aad waxaan looga cabsanayaa mar labaad inuu bilowdo, haddana walwal dagaal kale bilowdo especially hadda waxaa aad looga cabsanayaa sababta ay ku tahay dhaaftii Biden baa soo socota oo bisha 20-keeda ah xil wareejintiisii officialka ahaa. marka dad badan baa jiro ku faraxsanayn kana soo horjeeda wixii dhacay. marka waxaa gobollada state-ka kulli aad baa looga degay, FBI-na way ka hadleen, gobnoryaasha state-yaashanaba kulli waa lagu waaniyey inay askarta badiyaan especially capitalska state capitalska gobol kasta magaalo madaxdeeda in askarta la bariyo in la badiyo maxala taxadirka badan sababta ay ku tahay cabsi baa laga cabsanayaa inuu kacdoon, haddana armed ah dad xabado wata hub wata ay u isticmaalaan kasoo horjeedkaas. marka taasna cabsi badan runtii way tahay oo jirta.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay hannaankii xilka xayuubinta madaxweyne Trump oo bilaabmay. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaalka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oon maanta aynu ku eegayno horumarka fanka soomaalida uu samaynayo marka la eego tartamada, bandhigyada, caweysyada, heesaha iyo suugaanta oo meelo badan si weyn looga hirgeliyey. hase yeeshee magaalada Mombasa fikrada kala duwan dadku ay ka qabaan marka la eego dhaqamada soo jireenka ah ee gobolka xeebuhu u leeyahay gaar ahaan Mombasa oo ah dadka Soomaalidu ay aad ugu dhexmilmeen mujtamaacyada kale gaar ahaan dadka Sawaaxiliga hase yeeshee aan laga soo dhaweynin fanaaniinta mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay maanta waxa ay gala qayb galaya Cabdul Qaadir Jeelani Abubakar oo ah saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa isla markaana u dhun daloola arrimaha fanka iyo suugaanta iyo Maxamed Cabdi Boota oo isaguna saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa hase yeeshee isagu aan ogolayn fanka in la keeno magaalada Mombasa. Waxaan ku bilaabayaa Jeelani.
Haddii la yiraahdo fan iyo suugaan, qom waliba wuxuu leeyahay dhaxal ama wax soo jireen lagu yaqaano. Soomaalideena waxaa lagu yaqaana fanka iyo suugaanta. Fanka iyo suugaanta ma aha hees kaliya, waxaa kamid ah gabayada, waxaa kamid ah guuroyada, waxaa kamid ah shirbka, waxaa kamid ah maansooyinka jiiftada wax waliba, taasoo Soomaalidu isku gaarsiin jirtay risaalada ama message markaas ay wadaan. Marka fanka iyo suugaanta iyo Soomaalida kalama maarmaan meel walba sanad ay joogto adduunyada ee Soomaalida hadda ee 20 sano u dambeysay waxay ku kala firdhatay caalamka. Meel walba ay joogan waxaa ka jira fantasiya la sameynayo, festivalo ee caalamka uga qabgaleen baa jira, waxaa la xusi karaa kii China ka dhaco kale, mid kale oo ka dhacay Yurubta, waad aragtaa ee hoboladeena qaaliga Amar iyo Marsal inay qolo Danish oo fanaaniin ay kala qayb qaadanaysay, sidoo kale waxay ka qayb gashay xaflado aad u badan oo ka dhacaya caalamka. Marka waxay uga dhigan tahay Soomaalida fanka iyo suugaanta arin aan la taaban karin, isla markaana ku hanweyn inay hore u sii mariyaan taasoo ay ku gudbinayaan hadba message-ka ay rabaan inay dadku u gudbiyaan.
Maxamed Cabdi Bootan,
in magaalada Mombasa sida aad la socotid oo magaalo Islaamiya oo magaalo ka mid ah magaalooyinka taariikhiga ku leh gobolkan iyo dalka wadamada Bariga Afrika oo dhan, markaad fiirisid dadka Soomaalida ee halkan ku dhaqan waxay u badan yihiin dad iyagu dhammaantood markaan eegay ka soo horjeeda oo aan ku raacay fanka iyo suugaanta gaar ahaan dhinaca heesaha in aan la keenin karin Mombasa. Dhowr fanaan oo Soomaaliya ayaa isku dayay inay magaalada tan yimaadaan oo ay sameeyaan club night-ka ama heesaha habeenkii la qabto, dhammaantood waa laga hor istaagay iyadoo la adeegsanayo dowladda iyo laamaha kala duwan ee dowladda. Marka fanka qaybta heesaha waxa weeyaan bari samaadkii ilaa xilligan la joogo wax ay soo siyaadiyeen oo aan ka ahayn fisqi oo aan ka ahayn dhibaato iyo burbur dhaqan ma jiraan. Marka waxyaabahaas ayaa waxay ka mid yihiin midda dadka gobolkan xeebta ku dhaqan koor istaagan Soomaalida in loo keeno dhinaca heesaha. Laakiin fanka qaybihiisa kale ee gabyadii iyo guraarkii iyo saarkii dhammaan waa laga soo dhaweynayaa, laakiin hees gobolkan xeebta ilaa dhowr fanaan oo aan magacood inaan sheegin aan doonayo ayaa isku day halkan yimaadaan, dhammaantoodna maya iyo nakata ayay kala noqdeen.
Jeelani wuxuu ka mid yahay dadka sida gaarka ugu xeesha dheer marka la tirinayo suugaanta Soomaalida ama dadkii halabuurka ahaa ama qaar badan uu saaxiib la yahay, hase yeeshee mar walba ololihiisa uu ugu jiro in lagu soo dhaweeyo bandhig faneedyadu waa ay qayoodaan ama mahir galaan. Maxaad uga hari laadahay oo ugu raaci weyday saaxiibka in la horjoogsado fanka maadaama dadka Soomaalida halka degani ay la qabsadeen dhaqamada dadka kale?
Yaasir, aad u maasan tahay saaxiibkay Bootan. Waxaan u maleynayaa meel gaar buu ka arkay fanka. Maanta xilli ay ugu haboon tahay in Soomaalida qurbaha joogto fanka waxa lagu gaarsiiyay ma jirto. Wadankii dagaal baa ka dhacay 20 sano la isdilayay, fanka wacyigelin baa dadka loogu sameyn karaa. Ta kale magaalada aan joogno ee Mombasa waxaa lagu tiriyay magaalooyinka ugu fisqiga badan inay tahay. Marka Soomaalida wadanka ka soo guurtay halkan usoo hayaatay ubadkood si loo dhaqan celiyo loo dhaqan toosiyo waa in awalan afkooda wax loogu sheegaa. Soomaalidana suugaan wax kuma qashaa kaliya hees iyo guro wuxuu ahaadaba. Marka fanka Mombasa dadka degan ee ehelka u ah Soomaalida uga hor istaagay in dhaqankii Soomaalida dib loogu xusiyo xataa kama marra meesha. Haddaan soo qaato fanaaniinta ama abwaanada waxay tirin jireen heesa markaasi macquul ah. Abwaan Xasan Ganay ayaan xusuustaa, ruwaayadii la oran jiray masiibada hees ku jirtay oo qaali ah ayaa jira baxa kuraadaha ay oranayso haweeno i hebedka geel hashaan maqashay iska celin haraatiin kaamay dhalin markay hiigaan nirgu jilaalkiibay hadda. Taas waxbay ku cabiraysay saasoo kale dadka lagu wacyigelin jiray wax loogu sheegi jiray. Maantase waa u baahannahay haddaan nahay Soomaalida qurbaha joogta, waayo dhalinyaradeedi xabsiyaday ku jiraan, daraagiska laga wacyigeliyo shuqulka xun kale ee meelaha iyo dhaqamada caadada aan u ahayn ee Soomaalida ku dhex dorsomay dadka kale in laga hor istaago wax loo sheego. Aaday ugu wacantay sheega kale lagu gudbin karana waa fanka iyo sugaanta oo ee bootaano marka taariikhda Soomaalida dib loo raaco ama xilliyadii kala duwanaa fanku mar walba waxa uu yahay midka qura ee dadka wuxuu fasira waxa wanaagsan u sheega mujtabiciina Mombasa ku nool hadiinan fanaaniinta ogolayn oo abuhanada ogolayn oo dhaqankeena ogolayn soo dadku dhaxal guuri maayo dhaqanka kalun maayo
in af Soomaali lagu heeso ama af Soomaali in qaab wanaagsan oo waafaqsan shariicada Islaamka een ayaan ogolnahay laakiin heesahan iyo dadkan qaqaawan iyo qaabkan wax loo wado ayaa la diidan yahay laakiin se dhaqankii af Soomaaligi iyo qaabkii wanaagsana wax lagu soo bandhigi jiray lama diidana ilaah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri een wa min ayati ikhtilafukum een alsanatukum hadalladina iyo qaabka iyo een luqadina kala gidisan iyo dhaqankiina ayaa waxay ka mid tahayba ilaah subhanahu wa ta'ala in calaamadihiisa lagu garto marka dhaqanki Soomaaliga iyo af Soomaaliga lama diidanay waxa la diidan yahay qaabka heesaha ee Soomaalida ay ku heesiyaan waxaad maqleysaa in haweenay ku heesaysa in cambruudka naasaha iyo waxyaabo aan af Soomaaliga ku wanaagsaneen iyo waxyaabo aan la dhihi karin dhacani afka ku wanaagsana laakiin hadda waxa soo baxay in aan arka in qaabka gabyadii qaabki kale ee anaashidi in ay soo baxeen hadda waxaan maqlay in nashiid cusub oo ay soo saareen dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddanka Yemen ku dhaqan oo lagu boorinayo dhalinyaradii waa qayb fanka kamida laakiin si wada kale ayaa loo isticmaalay Soomaali oo aftaxir waxaanini in yar wiil dhalinyaro oo aad iyo aad u yar wuxuu soo saaray nashiid aad iyo aad u wanaagsan marka dhinacna fan bay ka tahay dhinacna dhaqan celis bay ka tahay oo dadka Soomaalida ah ee dhaqan doorsoomay ee dagaalada galay ayaa lagu dhaqan celinaya marka fanka qayb ayaa la diidan yahay qaybna waa la ogol yahay Raymond Baasana qaybta heesaha iyo waxyaabaha dhaqan dooriska ah marna nabadna ma soo celin karaan horumarna dadka ma gaarsiin karaan
Abdul Qadir Jeelan aad buu baasay yahay saaxiibkay Bootaan barka hore waxaan qiyaasayaa inuu igu fikrad yahay waayo mar haduu yiri anagu ma diidan heesaha balse waxa diidan habka loo gudbinayo horta taasi waa ku raacsanahay balse wuxuu igu raacay in suugaan wax lagu gudbin karo ta kale waxaan ku diidanahay isaga wuxuu yiri wuxuu soo qaatay ana Soomaal ana aftaxir wili wuxuu taagan yahay lahjad ajnabi ah in wax lagu gudbiyo Soomaalida luqada umar la carabta
waxa jirta Soomaalida dastuurkeeda waxa ku qoran luqada Soomaaliga iyo luqada Carabiga inay yihiin labada luqadood ee Soomaalidu ay leeyihiin marka dastuurkeena ayaa soo qeexaya Soomaalida dad Islaama oo Carabiga qayb ka tahay luqadoodii ayay tahay marka waxay u qabsan kartaa Jeelani
balse ermiyiguna luqad hooyo un bay yaqaanaan marka luqadooda hooyo in wax loogu gudbiyo waxay ku fahmaan taasi waa muhiim inta laga gaaray luqada kale ee Carabiga iyo Qur'aanka
ee bootaano dadku waa Soomaali afka lagu hadlayna waa af Soomaali Carabiga ba intaan la gaarin afkoodii hadiinan ogolay in halka laydiin yimaado laydiin heeso isagoo markaasi aad kaga lagu tixgelin karo marka aad ka hadlayso isqaawinta iyo dhaqan xumada iyo erayada la isticmaalo laga tago fankaaga iyo dhaqankaaga iyo soo jireenkaaga haddii aad ka tagtid dadku marka dambe waa lumayaan jiilal badan ba halka ku beerbayo dhalinyaro oo aan halka afdalkii wax ku baranin marka fanaaniintoodii laga horjoogsado miyaanay arintaasi ahayn dhaqankiina hortaagantii
aniyasin marka aan fiirno Soomaalida marka la eego contact-kiisa ay ugu dambeysay ayay inta badan boqolkiiba 6 magaalo soo gashay dadka baadiyaha ku nool ee Soomaalida aha heesa iyo ma aqoonin waxyaabaha fankan marka Soomaalida asalkooda loo celiyo hadii la doonayo in dibkan laga saaro oo aha yaani Soomaalida qaabkii geed hostis iyo qaabkii odayaasha Soomaalida dadka ku bari jiray fikirka iyo dhaqanka ayaan aaminsanahay in fankan iyo heesahan waxba lagu mekaani karo
Jeelani waa runtii isagaa baqiray in dadka reermiyaha kaliya isticmaalaan suugaanta kale ee gabayada dadka reermiyaha ayaa magaalooyinka u soo guuray adduunyada tatawar bay samaysay horumar dadkii miyiga ah iminka beledkii joogaan iyo magaalooyinka marka habkii ugu habboonaa ee magaalada ay la jaanqaadi lahayd in lagu gudbiya barka taa ee waxaan qabaa inay tahay muhiim
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen Abdul Qadir Jeelani Abubakar oo saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa hase yeeshee taageersan in fanaaniinta bandhigyadooda lagu soo dhaweeyo iyo Maxamed Cabdi Bootaar oo saxafi si gaar ah uga soo horjeeda fanka iyo dhaqanka Soomaalida ee markaasi mararka qaarkood lidka ku ah horumarka Islaamku u leeyahay oo isagu aad uga soo horjeeda mar walbana ka hortaga fanaaniinta inaan lagu soo dhaweynin magaalada Mombasa. Barnaamijkeenni dooda gaaban maanta inta ay loo joogo inta aynu mar kale wada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
aad buu maasiinay Yasiin Ciise Wardheero oo dooda gaaban inala socodsiinayay uu kaasi ahaa
halka wali aad nagala socotaana way idaacadda fiidnimee VOA oo idinka imanaysa Washington.
bandhiga v o a.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waa kan mar kale cabdixakiin maxamuud shirwac oo inala socodsiiya.
aqalka wakiilada maraykanka ee dimuqraadiyiintu ay ku xoogan yihiin ayaa la filayaa inay salaasada maanta u codeeyaan qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka dalkan mike pence iyo xubnaha golaha wasiirada ee maamulka trump inay adeegsadaan awooddooda dastuuriga si ay xafiiska uga riixaan madaxweynaha wakhtigu kasii dhammaanaya maraykanka donald trump. tallaabadan oo la filaya in la ansixiyo ayaa muddo 24 saaca madaxweyne ku-xigeenka u qabanaysa inuu ku soo jawaabo. afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi ayaa sheegtay in madaxweynuhu khatar dhow ku yahay dastuurka, waddanka iyo weliba dadka, taasina ay muhiim ka dhigaysa in xafiiska si deg dega looga qaado. bence waa madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba golaha wasiirada ee trump ah midkoodna ma aanu muujinin inay taageeri doonaan go-aankaasi oo u dhigaya qodobka 25-aad ee dastuurka maraykanku, taasoo ah in madaxweyne ku-xigeenka iyo inta badan golaha wasiiradu ay ku dhawaaqi karaan in madaxweynuhu aanu awood u lahayn fulinna karin howlaha xafiiska. trump iyo bence ayaa ku kulmay aqalka cada shalay gelinkii dambe markii ugu horreysay tan iyo markii ay dhaceen rabshaduhu. boqorka dalka maleysiya ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg oo qaran, waxaana ay tallaabadani tahay dadaal la doonayo in xanuunka coronavirus lagu xakameeyo. qasriga boqortooyada ayaa ku dhawaaqay maanta oo salaase ah in boqor suldaan cabdullah suldaan axmed shah uu soo saaray wareegtadeena kadib kulan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi muxyiddiin yaasiin. boqor cabdullah ayaa bishii oktoobar ee sannadkii hore u diiday codsiga ra-iisul wasaaraha si uu soo saaro amarkan la mid ah iyadoo la eegaya xaaladda xanuunka coronavirus. amarka xaaladdan degdega ah ayaa hakinaya kulanka baarlamaanka tan iyo bisha ogost ee sannadkan, waxaana ay siinaysaa ra-iisul wasaaraha iyo weliba dowladdiisa awood ballaadhan oo ay sharciyadda ku fushadaan. khudbadu telefishinka ka jeediya ayaa ra-iisul wasaare muxyiddiin uu isku dayay inuu bulshada u ballan qaado in xaaladdan degdega ah aanay ahayn inqilaab milatari, islamarkaana aanan wax bandow ah la soo rogi doonin inta xaaladdan lagu jiro.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac. haatan dhegeystayaal, aanu leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
Sama wala go hon
idaacaddii fiidnimo ay si wada jir idinla socotiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan waa naga intaa dhegaystayaal tan iyo berito aroortii lixda iyo barka dhammaanta isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhexdhexaadiyey heshiis weyn oo dhex maraya waddamada Marooko iyo Israa'iil. Heshiiskan ayaa noqonaya kii afraad ee noociisa ee hirgala bilihii ugu dambeeyey. Toddobaadkan soo socda, Israa'iil iyo Marooko waxa u bilaabmaya xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa. Waxaa iskaga gooshi doona diyaarado toosa, waxaanay labada waddan iska kaashanayaan dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga. Heshiiskan taariikhiga ah dartii Marooko waxay si dhow ula dhaqmaysaa bulshada yuhuud ee reer Marooko iyo kuwa ku sugan caalamka daafihiisa. Labada waddan waxay xoojin doonaa fursadaha horumarinta dalalkooda iyo horumarka nolosha labadooda shacab. Sanadkii 1977-kii Marooko waxay ahayd dalkii ugu horreeyey ee aqoonsaday Mareykanku markuu xorriyadiisa qaatay. Isla sanadkaasi gudihiisa ayay Marooko bilowday xiriirka maraakiibta iskaga gooshta dalkooda iyo dowladda cusub ee Mareykanka. Sidaasi daraaddeed ayaanu ku bilaabnay xiriirkii ganacsi ee u dhexeeyey labada dal. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in iskaashiga Mareykanka, Israa'iil iyo Marooko uu dunida ku soo kordhinayo fursado cusub iyo weliba nabadgelyo iyo barwaaqo. Madaxweyne Trump wuxuu sidoo kale Marooko u aqoonsaday dhulka saxaraha galbeed, waxaanu Mareykanku aaminsan yahay in wadahadal lagu xallin karo arrimaha siyaasadda u dhexeeya dowladda Marooko iyo Bulgaariya. Dadaalka ay Marooko ku bixinaysay aqbalaadda diimaha kala duwan sida ilaalinta dadka laga tirada badan yahay ee yuhuudda ee dalkaasi ku dhaqan waa mid tusaale u ah gobolka intiisa kale iyo xorriyadda diimaha ee dunida oo dhan. Intaana waxaa ku eeg faalladii ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.